У Менску 23 година, вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Для микрофона Юрась Бушляков. Мы протягиваем субботнюю коллекцию. В вашей увазе выбранные передачи этого тыдня. На протягу наиближайшей годины запис онлайн-конференции старшинем Головной управы белорусско-американского задиночения Вячком Станкевичем. У подорожжах свободы оповед Виталя Семашки про вёску Богданов Воложинского района. И у белорусской Атлантиде тему «Заповедник» Вячеслав Ракицкий обмеркует с историком Олегом Трусовым. На початку годины поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читая и комментуя Валентин Жданко.
У гэтыя дні, калі свет перажывае наступствы глабальнага эканамічнага крызісу, многія ў Беларусі задаюць сабе пытанне, як заняпад сусветнай гаспадаркі адаб'ецца на жыцці беларусаў, чаго варта чакаць у блізкай будучыні. Адказ на гэта пытанне спрабуюць даць некаторыя слухачы ў сваіх лістах на свабоду. З аднаго такога допісу пачну сённяшнюю размову. Нам піша Кастусь Касько з Нясвіцкага раёну. Дзіўна, што нашы ўлады так мала гавораць пра крызіс. Паглядзіш дзяржаўнае тэлебачанне, дык крызіс недзе далёка, на Захадзе, ў Расіі, а ў Беларусі суцэльныя дасягненні, рост эканомікі, рэкордны ўраджай. І ўвогуле мы выбралі такую дасканалую эканамічную мадэль, што нам ніякі крызіс не страшны. Сама Амерыка бярэ з нас прыклад, забірае пад дзяржаўнае крыло прыватныя банкі і фінансавыя кампаніі, якія сталі банкрутамі. Але чаму пры такіх поспехах у нас адзін за другім скарачаюць вытворчасць заводы? Чаму вельмі цяжка памяняць на цвёрдую валюту беларускія рублі? Чаму перасталі расці заробкі ды пенсіі, а вось цэны на самыя неабходныя нібы з ланцуга сарваліся? Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочна і сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Касько з Нясвіцкага раёну. Беларуская эканоміка арыентаваная найперш на экспарт. – І калі ў свеце зніжаецца попыт на нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні, харчаванне, гэта ніяк не можа абмінуць Беларусь. Тое, што прадстаўнікі ўлады спрабуюць супакоіць грамадскую думку, запэўніць у трываласці нацыянальнай эканомікі і банкаўскай сістэмы, відавочна тлумачыцца боязю панічных настрояў сярод укладчыкаў банкаў. Гэтыя апасенні зусім апраўданыя і абгрунтаваныя, бо паніка можа мець у сённяшніх умовах катастрафічныя наступствы. Іншая справа тое, што беларускія навукоўцы, адмыслоўцы, аналітыкі не маюць магчымасці публічна абмяркоўваць і супольна шукаць выйсце з сітуацыі, у якой апынулася нацыянальная эканоміка ў выніку крызісу. Замоўчванне зусім не спрыяе таму, каб у грамадстве было цвярозае аб'ектыўнае ўяўленне пра сапраўдны стан беларускай гаспадаркі. А значыць, і пошук выйсця не будзе лёгкім і простым. Тема новага ліста нашага сябра Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Воложынскага раёна – маральнае аблічча сучаснай беларускай моладзі. Слухач піша. На маленькім мосце праз рачулку, па якім так зручна скараціць шлях да крамы, сістэматычна з году ў год выломваюцца парэнчы. Расстаўленыя на беразе вадасховішча лаўкі абавязкова выкідваюцца ў ваду. Вазы з кветкамі ўздоўж вуліцы разбіваюцца, а сметніцы перакульваюцца. Псуюцца дарожныя знакі. Нават шыльда ў кавярні, дзе маладзёны падмацоўваюцца падчас дыскатэчных забаў, аказваецца пабітай. І нікога не турбуе, што руйнуецца чалавечая праца, А ў гэты час дзесьці ў калгасах застаюцца пад снегам бульба ці буракі. Нікога гэта сёння не бянтэжыць. Далей у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо разважае пра тое, што стала прычынай такіх паводзінаў моладзі. Слухач піша: «Мяркую, што гэта не толькі адрыжка мінулых савецкіх часоў, якія цяперашняя моладзь не памятае. Гэта наступства палітыкі чаркі і шкваркі, адсутнасці рэформаў, што прывяло да застою і стагнацыі і ў эканоміцы, і ў цэлым у грамадстве. Моладзь не мае ясных і пэўных арыенціраў, і вандалізм ёсць своеасаблівым пратэстам супраць галечы і беспрасветнай будучыні. Дарэчы, вельмі цікава, што моладзь не б'е шыльды ў прыватных крамах, не распісвае там сцены непрыстойнасцямі, не ламае ля іх дэкаратыўных дрэў. А чаму? Бо ведае, што ўсё гэта чалавек зрабіў на ўласныя грошы. Больш таго, яна ведае гэтага чалавека і паважае яго за руплівасць. А дзяржаўная маёмасць нібыта агульная і адначасова нічыя. Калі моладзь не мае нічога за душой, калі ў яе няма перспектывы, дык ніколі не з'явіцца пачуццё гаспадара краіны, мястэчка, вуліцы, а ўрэшце любові да радзімы, якая нічога не можа даць моладзі, акрамя чаркі ды шкваркі. Крыўдна і сумна», — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Не думаю, спадар Куксо, што пра малалетніх хуліганаў варта гаварыць выключна як пра ахвяраў грамадскага ладу і жыццёвых абставінаў. І ад набегаў на прыватныя крамы яны ўстрымліваюцца наўрад ці толькі з прычыны вялікага піетэту да прыватнай уласнасці. Проста ведаюць, што прыватнік пільна ахоўвае сваю краму, і там вялікая верагоднасць атрымаць добрых кухталёў за такія штукарствы. Іншая справа — прыпынак грамадскага транспарту, лаўка ў парку ці дыскатэка. Увогуле, праблема побытавай культуры, грамадскіх паводзінаў моладзі даўняя. Тут усё на дыктатарскі рэжым не спішаш, і выхоўваць такіх бэйбусаў толькі ўшчуваннямі не выпадае. Вядома, да кожнага з іх міліцыянта не прыставіш, але міліцыі ў Беларусі столькі, што калі б яна найперш цікавала за тымі, хто паскудзіць у пад'ездах і парках, а не пільнавала грамадска-актыўную моладзь і не разганяла апазіцыйныя акцыі, аблічча беларускіх паселішчаў было б заўважна іншым.
У эфіры паштовая скрынка 111. А вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Наступны кароткі ліст даслаў нам настаўнік-пенсіянер Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Разважаючы пра пасляваборчыя беларускія рэаліі, слухач піша: «Я знямог у чаканні пазітыўных зменаў у нашым грамадстве, аднак усё роўна пастаянна слухаю перадачы Радыё Свабода, спадзяючыся на магчымы цуд з завоблачных вышыняў для нашага шматпакутнага народа. Пра апошнія падзеі ў Беларусі мой наступны вершаваны твор. Улада, што сама сябе выбірае, ні сумлення, ні сораму цалкам не мае. У злачынныя гульні з народам гуляе. Аднак помніць трэба пры ўладны блудны люд, што апроч зямнога ёсць і боскі суд». Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Сапраўды, Алесь Іванавіч, многія ў сённяшняй сітуацыі спадзяюцца толькі на завоблачны цуд. Хоць калі б прыкладалі дзеля зменаў уласныя намаганні, магчыма, і выбары ў Беларусі праходзілі інакш, і сённяшняе жыццё было б зусім іншым. На заканчэнне ліст ад мужа і жонкі Капіталіны Рабцавай і Мікалая Гошкі з пасёлка Слаўная Талачынскага раёну. Слухачы распавядаюць пра свой няпросты лёс, выказваюцца наконт таго, якое месца займае ў іхнім жыцці Радыё Свабода. Цытую ліст: «Мы, былыя настаўнікі, у свой час шмат папрацавалі з дзецьмі, цяпер на пенсіі. Можна было б неяк пражыць, калі б разам са старасцю не прыйшлі да нас і цяжкія выпрабаванні. Мы страцілі двух сваіх сыноў. Малодшы Сергей быў студэнтам 4-го курса Менскага тэатральна-мастацкага інстытута. Загінуў пры нявысветленых абставінах падчас рок-канцэрту ў Менску. Яму было ўсяго 24 гады. Думалі, што не зможам перажыць гэта вялізнае гора, якое нас напаткала. Але тады мы былі маладзейшыя і неяк змаглі прадоўжыць жыць і працаваць. Ды лёс рыхтаваў нам новы ўдар. 2 гады таму раптоўна памёр старэйшы сын Аляксандр. Нечакана спынілася сэрца. Як такое перажыць старым і хворым? У выніку муж перанёс цяжкі інфаркт, а я злегла і цяпер прыкутая да ложка. Дзякуй Богу, што не страцілі розум. Цікавасці да жыцця няма, але неяк жыць трэба да свайго дня. Дык вось, жыць нам дапамагаеце вы, Радыё Свабода. Вашы прыгожыя галасы мы слухаем кожную раніцу. Адчуваем з вашых перадач дабрыню і ўважлівасць да людзей, якім свабода дапамагае не толькі жыць, але і выжываць. Ведаем імёны і прозвішчы ўсіх вашых супрацоўнікаў і вельмі ўдзячны за ўсе перадачы. На жаль, нядаўна нечакана сапсаваўся наш прымач. Адрамантаваць яго не змаглі. Купіць новы не па кішэні, бо вялікая частка нашых пенсій аддаецца на лекі. Так шкада, што не можам больш чуць вас. Напісалі ў сваім лісце на свабоду Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўнае Талачынскага раёну. Дай вам Бог сілаў і цярпення, паважаная Капіталіна Міхайлаўна і Мікалай Іванавіч, перажыць гэтыя цяжкія выпрабаванні, што выпалі на вашу долю. Мы шчаслівыя, што наша праца хоць у нейкай ступені дапамагае вам, абуджае цікавасць да жыцця, да навакольных падзеяў. Будзем рады, калі наш невялікі падарунак, кароткахвалевы прымач, дапаможа ў гэтым вам, даўнім сябрам свабоды. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі Радыё Свабода, Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
На хвалях свабоды суботняя калекцыя. Выбраныя перадачы гэтага тыдня. У сераду на сайце свабода.орг на пытанні наведнікаў адказваў старшыня галоўнай управы беларуска-амерыканскага задзіночання Вячка Станкевіч. Вячка Станкевіч – сын мовазнаўцы, гісторыка, педагога, палітыка і грамадскага дзеяча Яна Станкевіча. Нарадзіўся ў 1932 годзе ў Вільні. Выехаў з Беларусі разам з бацькамі падчас Другой усесветнай вайны. З 1949 году ў ЗША. Атрымаў ступень магістра па спецыяльнасці электрамеханіка. Працаваў інжынерам у карпарацыях ITT і Western Union. С 1988 году на Радыё Свабода. До 1998 был директором Белорусской службы радио. Выдавец квартальника «Белорусьян Ревью», сталы автор газеты «Беларус». Сябра президиуму Рады Белорусской Народной Республики. С 2007 году старшиня Головной управы белорусско-американского задиночення. Далее в нашем эфире фрагменты онлайн-конференции с Вячком Станкевичем. Пытанне от Пётра из Магілёва. Ці не боіцеся вы, что перамога Обамы обернется меньшей увагою американской администрации да ситуации в Беларуси? Ці не засмучаныя сёння беларусы ў ЗША, бо большасць традыцыйна ж голосовала за республиканцев?
Ну, ведаце, асноўная розніца паміж дзвюма партыямі, рэспубліканцамі, дэмакратамі ў Злучаных Штатах, гэта ўнутраная палітыка, палітыка на Амерыку. Замежная палітыка даволі мала мяняецца ад змены партыі. Яна мяняецца ад абставінаў, ад таго, што адбываецца ў свеце, але мы бачым больш-менш працяг таго, што адбывалася. Магчыма, сам сенатар Маккейн быў болей зацікаўлены, чым ся шмат іншыя сенатары ў сітуацыі ў Беларусі. Але спадзяёмся, што і сярод дэмакратаў ёсць дастаткова людзей, якія добра арыентуюцца. Напрыклад, выбраны віцэ-прэзідэнт Джо Байден быў доўгі час або першай асобай у камітэце замежных справаў, або асобай ад апазіцыі ў тым самым камітэце. І, напрыклад, у прыняцці першага акту аб дэмакратыі ў Беларусі ён быў адной з першых асобаў, так званым арыгінальным спонсарам, разам з тым, хто падаў гэты законапраект як прапанову. Так, я думаю, што сітуацыя будзе больш-менш такая, а нам усім, як і ў Беларусі, так і тут у Амерыцы, трэба будзе папрацаваць, каб новыя, прыйшоўшыя да ўлады, ведалі як найболей пра сітуацыю ў Беларусі.
Пытанне ад Татьяны з Менску. Ці кантактавалі сябры вашай арганізацыі з кандыдатамі ў прэзідэнты ЗША? Які вынік?
Кантактавалі. Было высланае з адзіночання, было высланае апытанне усім тром яшчэ тады кандыдатам, калі яшчэ была Гілары Клінтон у гонцы. На жаль, могу сказаць, што адказу не атрымалі. Затое такую большую, больш шырокую акцію якраз праводзіла гуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы. Яны пісалі шмат якім кангрэсменам і таксама і тым, што яшчэ засталіся ў гонцы, значыць, Абама і Маккейн. Дакладна не ведаю, ці атрымалі які-небудзь адказ, но але як ведама, што ўся тыя спробы яны нешта робяць.
Пытанне ад Андрея Балевіча з Варшавы. Шаноўны спадар Вячка, колькі сяброў беларуска-амерыканскага задзіночэння? Якія адносіны ў задзіночэння з еўрапейскімі аб'яднаннямі беларусаў?
Фармальных сяброў некалькі соцень. Ёсць шэраг аддзелаў. Цяпер такія асноўныя тры аддзелы, гэта Нью-Йорк, Нью-Джэрзі і ў штаце Огайо. Тады ёсць меншыя ўжо структуры ў іншых гарадах і штатах. Але затое, калі сотні такіх фармальных сябраў, якія плацяць гадавыя складкі і так далей, так ёсць тады, магчыма, тысячы, якія бяруць удзел у большай або меншай меры ў мерапрыемствах, ладжаных якраз праз базу. Наконт адносінаў, так найбліжэйшыя адносіны беларуска-амерыканскага адзіночэння гэта з гуртаваннем беларусаў Канады. Што два гады нават ладзяцца такія імпрэзы, званыя сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі, дзе гэтыя дзве арганізацыі супрацоўнічаюць, і яны адбываюцца ў розных месцах або Злучаных Штатаў, або Канады. Наконт сувязі з еўрапейскімі арганізацыямі, так яна больш на такім інфармацыйным узроўні, стараемся ведаць, што робіцца, і калі ёсць патрэба падтрымаць. Адзін такі прыклад, калі Беластоцкая Ніва, газета ў Беластоку, мела пэўныя цяжкасці, магчым выглядала, што будзе зачыненая, тады беларуска-амерыканскае адзіночэнне сапраўды ўзялося за такую даволі шырокую акцыю, каб беларускую Беластоцкую Ніву падтрымаць. Падобнае сталася, калі Deutsche Welle, нямецкая радыёстанцыя, пачала перадаваць і пачала перадаваць на расійскай мове. Тады даволі моцна зарэагавалі не толькі база, але і іншыя беларуска-амерыканскія установы. І ўжо наступны праект еўрапейскі, гэта еўрапейскае радыё для Беларусі, ўжо было зроблена, я сказаў бы, што там якраз беларуская мова пераважае. Так вось такі ўплыў мае значэнне.
Яшчэ адно пытанне ад Андрэя Абалевіча з Варшавы. Што вы параіце актывістам дэмакратычных сілаў Беларусі? Што, на вашую думку, трэба зрабіць ім у 2009 годзе?
Адно, што трэба, што працягваць так, як ёсць, это амаль што бесперспектыўна. Бо пакідаючы ўсё, так ёсць у апазіцыйных сілах, у дэмакратычных сілах, так цяжка чакаць, інших вынікаў. Бо калі ўсё застаецца больш ніж па-старому, тады можна чакаць, што і вынікі будуць такія самыя не надта задавальняючыя. Дакладна, што рабіць, трэба шукаць спосабаў, каб пазбыцца страху. Пазбыцца як і асабістага страху людзей, так і грамадскага страху. Гэта будзе такім першым крокам, які зможа змяніць сітуацыю.
На хвалях свабоды фрагменты онлайн-канферэнцыі з старшынём беларуска-амерыканскага зазіночэння Вячкам Станкевічам. Пытанне ад Наталлі, якую пазіцыю займалі асабіста вы на выбарах і калі не сакрэт, за каго галасавалі?
Тут такое было крыху разыходжання, я думаю, не толькі ў мяне, то магчыма ў даны момант кандыдат Маккейн, паколькі ён больш ведаў пра Беларусь, так выглядаў такі больш прыхільны для Беларусі. Для Амерыкі людзей, якія жывуць тут, патрэба змены была сапраўды асноўнай. І для гэтага ў гэтым выпадку якраз была большая схільнасць да сенатара Обамы.
Піша Юрась Зменску. Добрый дзень, спадар Вячка. Скажыце, якія самыя складаныя праблемы ёсць у сённяшняй беларускай дыяспары ў США? І таксама, што вы лічыце самымі вялікімі яе дасягненнямі? Як вы бачыце яе лёс у далейшым? Дзякуй за адказ.
Як я ўжо сказаў, база беларуска-амерыканскага зазіночэння існуе ўжо амаль 60 гадоў. Так гэта да пэўнай меры ёсць свайго роду дасягнення. Але ў той час сітуацыя даволі мянялася. Бо першая хваля, пасляваенная, гэта былі апошнія гады 40-я і першыя гады 50-я. Пасля гэта яшчэ быў такі прыплыў парадычны з іншых краінаў Заходняй Европы і Аўстраліі. А пасля таго амаль што 40 гадоў проста не было прыплыву з бацькаўшчыны або з іншых месцаў. Ну і, вядома, арганізацыя пачала слабець, бо без прыплыву новых людзей дыяспара заўсёды пакутуе ад гэтага. Новы прыплыў пачаўся ўжо асноўна пасля развалу Савецкага Саюзу, хоць з Белсточчын людзі пачалі прыязджаць ўжо ў канцы 80-х гадоў. Што вельмі трэба, і, магчыма, чаго не хапае, бо даволі вялікая колькасць людзей прыязджае, выгрывае на тыя зялёныя карткі, або прыязджае на студыі, або на працу, і з імі няма кантакту. Так, наладжанне такого кантакту і дапамогі ім. Бо бываюць людзі, якія прылятаюць на лётнішча ў Нью-Йорку і не ведаюць, што далей. Вы мелі прыклад такога аднаго чалавека, які папярэдзіў, што ён прыязджае і папрасіў памагчы яму знайсці месца жыць і магчымасць нейкай заработнай працы. Ну так гэта было выканана, і чалавек асцяліўся і вельмі задаволены гэтым. Толькі гэта такі адзінокі прыклад, і што нам трэба, гэта лепей ведаць, калі людзі прыязджаюць, і тады на месцы лепей зарганізаваць такую дапамогу новапрыбылым, бо тая першасная дапамога, яна будзе працягвацца і праз актыўнасць тых новых людзей, і таким чином не тільки організація буде триматися, але можна сказати, що й буде навіть рости.
Некілька питань від навідника сайту Свобода.орг Максима. Як ви фінансово допомагаєте популяризації в Білорусі білоруської мови і білоруської історії? Бо без білоруської мови і історії нема будучині у білоруського народу. Кільки ви, наприклад, перелічаєте грошей у місяць на банківський рахунок товариства білоруської мови?
Доволі таке особисте питання. Короткевич неколи сказав, і один може. Ну, і це правда. Бо коли кожен один буде рішити, що він може, тоді ситуація у Білорусі повністю зміниться. Але глядячи реально, один усього не може. І таким чином, коли є можливість впливу на 10 людей, а ти 10 на наступну сотню або наступну тисячу, так, это реально. районы в Беларуси за межи, это уже амаль что невыконально. Можно помочь, можно доучиться, але изменить ситуацию изменит только те, что живут в Беларуси.
На хвалях свободы вы слухали фрагменты онлайн-конференции с старшинем Головной управы белорусско-американского зазіночення Вячком Станкевичем. Полный текст онлайн-конференции доступный на нашем сайте.
Открой свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Вы слухаете субботнюю коллекцию. Выбранные передачи этого тыдня. На чарзе «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Багданаў Валожынскага раёну.
На пачатку вандроўкі ехаў Багданаў натхнёны. Падавалася як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэшага ўраджэнца, мастака-пейзажыста, вучня Шышкіна ды Куінджы Фердынанда Рушыца. Самага слыннага сям'і, якая валодала Багданавым з 1836-го. Расійскі мецэнат Сава Марозаў для Трацяхоўскай галерэі набыў яго дыпломную працу. А ў Гданьску дзейнічае музей Рушыца, у якім працуюць ягоныя нашчадкі. А 78-гадовая Софія Іванна Масібродская яшчэ бачыла яго на свае вочы.
Я помню, как Рушыц тут был. Дети видели, как они ездили до поезда. И теперь хвалят, кто у его работал.
Добро платил?
Ну, по-видимому, внуки приезжают с Польши, потому что тут их не ждят и похованы.
Сами хоть одну картину Рушыца бачили?
Нет, я не помню. Хотя после войны была школа зроблена, майонтку там не Рушыц жил.
Расчарование сустрели поселку с первых же хвилин. Гутарыць з корэспандэнтам «Свабоды» адмовілася колішні школьны псіхолаг Святлана Буйко. 6 год таму яна разам з дзецьмі збірала па хатах рэчы з маёнка Рушыцу, правіла 3 пленэры, наладзіла сувязі з нашчадкамі. Цяпер яна школьны завуч. Нашу тэлефонную размову нібыта пачула нехта Якубаўна, супрацоўніца Валожынскага раяна, і настойліва парэкамендавала не ўваходзіць са мной у кантакт. Але галоўная спадарня Буйко, ставшы начальніцай, кінула пачатую справу. Няма больш музея, парушаны сувязі з Польшай. Таму пра Рушыца гэтым разам я гутарыў са спадарыняй Дубніцкай, настаўніцай фізікі. 40 год адпрацавала ў мясцовай школе, была сябрам БНФ і ТБН.
Дзіктар вам, как райна жыхаркі, не бралі тое, што хася польскамоўна пішучы, але беларускі па духу і па творчасці Рушыц можа цалкам адысці палякам?
То як ад нас залежыць. Нашы вучні добра ведаюць Рушыца. Кожны год яго адзначаюць дзень нараджэння, ты на магілку ходзіць. Каля школы ж ёсць камень такі. Але я была ў музеі ў Галішанах, і ехала школа. Салігорска. Настаўніца, я першы раз урачую. Не чула, не патэлюбачу, ні Беларусь не ведае Рушыц.
Я разумею марнасць пераказу таго, што намалявана мастаком. І все-таки Рушыц у гэтай перадачы будзе гучаць. Перада мной карціна «Зямля». Гор пралі, нібы край зямлі. З-за гарба са страшэннай напругай, перастаўляючы капыты, выходзяць грувасткія, як зубры, валы. А за імі чалавек, што ўпяўся ў чапігі. Адзін з жывёламі на гэтай цяжкай у камянях зямлі, пад цяжкім, усклубленым небам. 27-гадовий Іван спужався, убачивши мене. Думав начальство, а йон з коніком збочив кювет. А після сам потягнувся до мікрофона. 3 роки тому працював на складі мінеральних угноєнь.
У нас такі були зарплати, там ніхто не візьметься. 56 тисяч.
Таку ж не буває.
Іменно так бувало. Тим більше і здоров'я потерявши, хоча б хоч б дали їм защиту. От підсовки трапишні. Уволювши, маю господарку, коніка, свиней маю і кролики, як буду мати про. Тільки так і прийшов.
23-гадовій асиміляторші Валентині Давидович, здавалося, пошансувала. СВК «Богдановський», де вона працює з мужем-трактористом, виділив молодій сім'ї двохповерховий цагляний дом. Але ось що розповіла Валентина.
У нас взагалі влади не було. Стіни штукатурки такої посипано, що рисок сипався. 3 монти робили, 3 кімнати зробили, хватить.
Скільки у вас заробляється зараз?
Мало. Мені 190. Ну, муж, якщо уборочна, 2 мільйони. Ну, за квартиру ми платимо. За хату то платить колхоз.
По кредитах?
Да, то говорю, що можна.
Приватизувати?
І самі виплачують. Ну, з такими зарплатами нереально. Мені ж вроді обіцяли зарплату піднімати.
260 до 208.
Ля альтанки, що поміж крамою та вокзалом, долучився ля бабулі до двох дядулю, що вийшли на дзьонний шпацир.
Закрили, магазини, хлібопекарня була закрили. Там новою надежу все виїхали. Та що тут робити у Богданові? У колхозі заробітки плохі. Як мені сюди прислали роботу, клуб був, музика, машини, весело так було. Тепер нигде нікого немає, тишина. І ліс рядом, і речка, і озеро. Автобуси ходять, і поїзд.
Ощущення немає.
На тій вулиці.
За чугунки, які...
Нет ни одной лампочки. Когда идешь на автобус утром или вечером, темень такая.
Голосовал Богдан. В 94-м годе так за оппозицию. А теперь?
Я и сам не знаю, за кого. За одного человека. Что там за человека? А вы знаете, а лепшего никого так и не найдешь. Пища есть. Хоть небольшая. Жить можно.
У ефіры «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра Богданаў Валожынскага раёну.
Спадарня Тамара Жарская прийшла напередодні Дня усіх святих упорядкувати могили батьків. Яни на так званій славянській полові. Розділені ж полови велізним на 5 метрів камінним помніком вежі з орлом з розкинутими крилами наверсі. 100 років тому жавнери 234-й піхотної німецької дивізії узвели гэты помнік командиру, генералу Зельманту. Сьоліта їх суайчинники привезли памінальні пліти з прозвищами сотню забитих немцев. Акуратними шерагами покладзены яны под вячыстымі хвоями, розповідає Тамара Александровна.
Там у версії орол.
Тех времен стоїть. Вот эти плитки недавно клали. Тут было кошмар. Страшно будет зараз. Вы не влезете. Там немцы еще наши люди наняли. Хорошо все забили. Приезжают они сюда.
Нам бы поучиться за могилу.
Конечно. Вот. Затем дерьмо. А че еще? Приду опять навалят. Это разве по-человечески?
Не по-человечи, обошлась из ее и мясовая улада, каже спадарня Тамара. Я на инвалид другой группы.
Приехала из Грузии в 93-м году в январе месяц. Пошла сразу на работу, доярка. И ослепла на один глаз от тяжести. Дробили по-черному, ручной труд. Кормили сами, чистили коров и уборков, коров по 50 штук. Ой, мизер, зарабляли доллару 20. 93-й получали раз в полгода. То пенсию я не заработала. В этом году, в августе месяце, получаю только 140 тысяч. Коэффициента у меня нету. Стажа у меня вполне достаточно. А пенсии у меня нету, хоть убей. А работать я не могу, у меня столько сетчатки. Это последняя стадия слепоты. Муж похороненный. И он сидит, барабанит по телевизору, что там. Дай мне ты.
Пятаной черговый краявид рушится у свет. Ралля камікаватая, з бур'янами да і парасткамі бульбяніку. Так і чуеш, як жаласна гудуць драты на слупах. І на фоні пахмурнага неба, схілівшися супраць ветру, завесу дажджу, брдуць малыя, вартыя жалю фігуркі. Ад добрага жыцця не пойдзеш у свет. Што іх чакае?
У нас ще поїзди останавливаються. Гродно-Москва, і Гродно-Унеча, і Гродно-Вітебськ. І ну куди хочеш.
Ти люди там гэтак же живуть, як техніки ходять. Технікам ліпі, чим людям в Богданові.
Ну, Наша молодежь їздить на роботу у Ліду, у Молодечина і у Росію.
Ви вже ведаєте, що таке гастарбайтер?
Ведаю.
Гэта білетний касір, 51-гадовая Аліна Мосцібродская. За апошні 10 год насельніцтва ў пасёлку, дзе цяпер 400 чалавек, зменшылася на 400 ж. Мясцовасць патрапіла ў лік неспрыяльных дэмаграфічных раёнаў, дзе смяротнасць перавышае нараджальнасць. А кажа сакратарка сельсавету Галіна Пякарская.
Цяпер вы пастроілі новыя домікі ў рэзідэнцыі.
Колькі?
Заселены пакалі 10. Няма ў нас аграгарадка, планіравалі на 2000. Ещё мы год перанеслі на 2009. Лазні няма. Бядаю, надта дорага стоіць кацёл, каторы грэе ваду. Бываюць частыя перабоі з вадой. Трасу треба міняти обов'язково. Зусім стара, з 56-го року, як порветься.
Старий Богдана.
І надто, намного дітей поменшилося у школі. Бюджет наш зусім бідний. Йдуть люди в ад. Буває так, що не піднімеш голови. Я, як депутат, вже зустрікаюся зі своїми виборщиками. Ну, хотілося б, може, й частей, але не надто тримовується.
Тим часом на вулиці зовсім інше життя. Відомо вже Єву Вікторовну Дубницьку застав у хаті посеред працівного дня. Я на тлумачиці.
Шмат дітей працює тим роком?
Три дні. Це неправильно. Я не зовсім нікому не потрібна. То їх ніхто не їсть. Скачені не досі, а люди з них купляють. Вже діти згниють, тратять час. Учні і наставники потребування провісі. Усі уроки, що пропали. Як ви думаєте, чи махчима гэта? Все життя обіцяли, лепше життя. Нічого не зарлося. Дом культури. Як не було, так і нема. Скільки ж можна? Это
Хто ж не додумався, як бурачі кидали хворих, наставників, дітей і підмітали вулиці?
На уроку фізики я одночі стадіон підмітала. Нека їхала перевірка, хвалять, що добре живуть, як не ведаю.
Адзінага ў Багдана і прадпрымальніка, былога сябра БНФ Вячаслава Жырко, я не застаў. Днямі матляецца па раёнах. Дзве тутэйшыя крамы ў яго ўласнасці. Гэтым годам утварыў, які патрабавалася, прыватнае унітарнае прадпрыемства. Пра першы вопыт працы ў новых умовах распавядае яго 35-гадовая жонка Вера.
Прадпрымальніцтва ў Чупаўцы досыць безбалезна перайшлі.
Да. Пашэнчыла. Я бухгалтер, мужык, так, прадпрымальны чалавек. Расшираем асартымент, расширылі магазин. Чи налогі асталіся тыя самыя? Мы плацім налог на продажу товару, НДС, налог на дабаўленую вартасць, сельхозналог на прыбыль, транспартны, інфраструктура, інавацыонны, зямельны і нерухомасць.
Я на самым прэстыжным прадпрыемстве Багданава, якое дагэтуль называюць піларамай. Аднак цягам 6 год скарацілася ўдвая колькасць працуючых, працоўныя плошчы. А кажа нязменны старшы майстар Анатоль Каравайскі.
Погрузка увеличилась. В среднем мы грузим 100 вагонов. И
что грузите?
Грузим балансы березовые, сосновые. Древесина, которая не идет в деловую, но еще не дрова. Теперь их грузим в Финляндии. Польша грузит, Латвия, Литва.
6 год тому у вас 70-80 долларов заработок средний был. Что зараз?
Хлопцу получается 600. Фирма держит уровень. А бы кого мы брать сегодня не будем. Если человек выпивший, заняем от работы. Кран у нас нормальный, пути подъездные нормальные. Мне контору вот новую построили. И нормально деньги. Не надо лететь за край света в ту же самую Москву, там с утра до вечера, у него переработка сумасшедшая, от семьи отрываться. И офис у меня работал. Оприк, заработаю деньги. А потом приехал уже с Москвы, говорит, ничего там заедного нет, приходил опять на работу.
И под час вандрования, и теперь перед вачыма репродукция картины Фердинанда Рушица «Дому Богдана». Ля селянской хатины стоит старое расшепленное древо с переплетенными верховинами. Одна засохлая, другая квітнее, тягнется вверх, рыхтуется дать плоды. Те трымается. Кто сегодня ведае? Хіба что 13-гадовы Максимка Жвірко.
Еще есть, весело, детей много.
Хотел бы в Богданове заставаться?
Ну да.
Подорожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у Багданаве на Баложыншчыне.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц.
Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвилі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвилі 31 метр. А 20-й годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвилі 49 і 31 метр. А 22-й годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Далей у суботній калекції «Беларуска Атлантида». У циклі «Життё і смерть мітаў» передача «Заповедник». Аўтар Вячаслав Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Олегам Трусавым.
Заповедники – гэта ахоўныя тэрыторыі з размешчанымі ў іх межах тыповымі альбо унікальнымі прыроднымі комплексамі, выключанымі з гаспадарчага і рэкрэацыйнага карыстання, а таксама помнікі архітэктуры, гісторыі і археалогіі.
У розных сродках масавай інфармацыі Беларусь не раз называлі і называюць сёння савецкім альбо камуністычным запаведнікам, маючы на ўвазе, што ў гэтай краіне дасюль захоўваюцца, надзейна ахоўваецца матэрыяльная і духоўная спадчына савецкіх часоў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Олег, дык што самае тыповае з савецкай спадчыны захавала сённяшняя Беларусь?
Нямала. У першую чаргу савецкую ментальнасць і ўсё, што з гэтага выцякае. Гэта негатыўныя адносіны да ўсяго замежнага, да высокай культуры, рэлігіі, мастацтва, заможных і адукаваных людзей. Таксама празмераная фанаберастасць і непавага да іншадумства. Асабліва варта адзначыць непавагу да сваіх каранёў, мовы, гісторыі, культуры, традыцый, помнікаў гісторыі і культуры.
Вось жа літоўскія камуністы адбудоўвалі за савецкія грошы замкі і касцёлы, а беларускія іх узрывалі, перабудоўвалі ў склады і дамы культуры. Якая гістарычная падстава такой псіхалогіі?
Па-першае, літоўцы пажылі ў незалежнай дзяржаве, болей за 20 гадоў паспелі выхаваць у свайго народа павагу да роднай мовы, гісторыі і культуры. Больш таго, яны скарысталі гістарычны міф пра вялікую Літву, адклалі перадань свяжая міра, запісалі яго ў свае падучнікі і настолькі яго паверылі і заставілі паверыць іншых, што Сталін падарыў спачатку Вільні, потым Дускенікі, а ў 45-м годзе і Клайпеду. Пасля вайны ў Літве быў моцны партызанскі ўзброены антысавецкі супраціў, і таму Сталін ішоў літоўскім камуністам на саступкі і ў культурным будаўніцтве. На Беларусі ўсё адбывалася інакш. Спачатку ў рызе 21-м годзе Беларусь падзялілі паміж Польшай і Расіяй, прычым БССР была створана толькі на ўсходняй частцы беларускай этнічнай тэрыторыі без Смаленшчыны, Бранщыны і іншых земляў. Беларусы ж былі ў асноўным сялянскай нацыі, лічылі сваіх паноў палякамі, якія, як правіла, праводзілі палітыку паланізацыі, асабліва на тэрыторыі заходняй Беларусі, прычым праз касцёл. Не было ў іх таксама вялікай павагі да расійскіх палітыкаў, што не лічылі іх за людзей, а таксама расійскіх папоў. Таму бараніць літоўскія замкі ў двукоссі, польскія палацы і касцёлы, рускія сядзібы і цэрквы, мясцовыя камуністы, а асабліва не беларускага паходжання не жадалі.
І вось тут парадокс, спадар Олег. З аднаго боку, беларусы відавочна прымаюць незалежную беларускую дзяржаву. З другого боку, яны не спешаюцца бараніць роднай мовы. Як гаварылі ў часы СССР на мове гэтак званага народу, гэтак і сёння на ёй гавораць. У часе ж перапісу называюць роднай мовай беларускую, а карыстаюцца суседскай, расейскай. Чым справа?
Зноў жа, параўнаюць літоўцамі. Літоўцы цэлае пакаленне вучылі толькі па-літоўцу, і таму трапіўшы ў СССР, рускую мову ведалі добра, але сваю не забылі і ў сем'ях прынцыпова гаварылі толькі па-літоўску. Заходнюю ж Беларусь захлынула хваля татальнай паланізацыі. У БССР, дзякуючы беларусізацыі, спачатку пазіцыі беларускай мовы ўзмацніліся, але ў 30-х гадах 20-го стагоддзя змагання з нацдэмаўшчынай прывяло да фізічнага знішчэння спачатку савецкай, а потым пасля верасня 39-го года і заходняй беларускай эліты. Размаўляць па-беларуску, асабліва ў гарадах, стала проста небяспечна. Я добра памятаю, як плакала мая бабуля, якая, дарэчы, вучылася ў беларускім педтэхнікуме ў Мсціславі разам с Аркадзем Куляшовым, калі я ў пачатку 80-х дома і на вуліцы пачаў гаварыць толькі па-беларуску. Наказала, унучык, што ж ты робіш? Цябе за гэта заб'юць.
Не было б тое, было б што другое, цвердзіць народная мудрасць. Дык чым жа замянілі знішчаныя помнікі беларускай гісторыі і культуры?
Савецкімі новабудоўлямі. Напрыклад, на месцы шыкоўнага Іосіфскага сабора канца 18-го стагоддзя ў Магілёве збудавалі гатэль. На месцы могілак ва ўсіх гарадах будавалі жылыя дамы і стадыёны. На разбураным менскім замчышчы ўзвялі палац працоўных рэзерваў, а пазней станцыю метро Няміга. А на старажытным дзяцінцы Слуцка – дом культуры.
Новабудоўлі гэта яшчэ паўбяды, але ж помнікі новым героям узводзілі і на месцах старых помнікаў, і нават новыя плошчы пад іх будавалі, і ландшафт гарадоў мяняўся, і ландшафт нават усёй краіны мяняўся. Калі метафарычна, дык памяняўся, як мне падаецца, і ландшафт. Ментальнасць.
Вы маеце рацыю, бо прапаганда, у тым ліку і так званая манументальная, працавала надзвычай моцна. Спачатку разбралі і знішчалі старыя помнікі царскіх часоў, прычым не толькі на вуліцах і плошчах, але дабраліся нават да могілак. Потым пачалі ставіць помнікі рэвалюцыянерам, асабліва Леніну і Сталіну. Пасля вайны, калі Хрушчоў знішчыў сталінскую сімволіку, беларускі род забудавалі помнікамі Леніна. Іх было больш за 400. Першае месца ў СССР. Усе вуліцы гарадоў і вёсак, асабліва ў цэнтры, былі пераназваны ў горад савецкіх альбо рускіх дарэвалюцыйных дзеячаў. А пасля апошняй вайны дадаліся імёны савецкіх вайскоўцаў-партызанаў.
І вось ужо шыльдачка «Помнік ахоўваецца дзяржавай» перамясціўся з муроў старажытных храмаў і замкаў на немастацкія выявы правадыроў. У сэнсе прасоўвання камуністычнай ідэалогіі стварэння камуністычных мітаў Беларусь за савецкую пару лічылася самай перадавой. Аж да такой ступені, што сама стала мітам стварэння і захавання савецкага запаведніку. Чаму менавіта Беларусь абганяла іншыя савецкія рэспублікі?
Таму што тут праводзіўся свядомы і мэтанакіраваны эксперымент па стварэнні новага этнасу, савецкага народа. Распачаў яго Мікіта Хрушчоў, які прыехаў на Беларусь, і на ганках БДУ урачыста заявіў, што беларусы першымі ў СССР будуць жыць пры камунізме, бо першымі адмовяцца ад роднай мовы.
І ўсё ж, чаму выбралі менавіта Беларусь, а не Расію ці Украіну?
Па-першае, меншыя памеры. Па-другое, нацыянальная эліта была знішчана, альбо знаходзілася ў гулагу, альбо ў лепшым выпадку з'ехала ў эміграцыю пасля апошняй вайны. Па-другое, на іх месца прыслалі людзей з Расіі ці іншых рэспублік, прытым пераважна мужчын, якія часта бралі ў жонкі беларусак, але сем'і былі толькі рускамоўныя. Па-трэцяе, сюды прыслалі дзясяткі тысяч вайскоўцаў, завезлі атамную зброю. Вайскоўцы сем'ямі жылі ў спецыяльных вайсковых гарадках, дзе беларускую мову прынцыпова не вучылі. І дзяржава дазваляла ім гэта рабіць. Тым часам маладых беларусаў масава возілі на працу сталае пражыванне ў Карэлію, Калінградскую вобласць, Казахстан, Сібір, Расейскую поўнач і далёкі ўсход. Маладых спецыялістаў беларусаў пасля ВНУ накіроўвалі за межы Беларусі, а сюды прывозілі працаваць не беларусаў, прытым нават праваслаўных святароў.
Адной з догмаў, якая ўбівалася ў галовы савецкіх беларусаў, пра савецкі народ як непарушную еднасць, маналіт, пра неабсяжную прастору СССР к радзіму, Якуці, Эстоніі, Туркменія былі нашай радзімы, а вось Беласточчына, этнічная Беларусь, не. І вось грымнула незалежнасць. Чаму ж беларусы вельмі хутка прынялі гэтую незалежнасць і не сталі бараніць СССР?
Па-першае, пачалася перабудова, і быў створаны БНРФ, які разбудзіў гістарычную памяць беларусаў, асабліва калі яны даведаліся пра Курапаты. Паўплывала і Чарнобыльская катастрофа, якая вывела тысячы людзей на вуліцы і плошчы. Таксама мясцовае кіраўніцтва было супраць перабудовы на чале з Гарбачовым і часткова падтрымала ў жніўні 91-га ГКЧП, і незалежнасць ёй была патрэбна, каб пазбегнуць пакарання. І, канешне, палітыка Ельцына, які, змагаючы за ўладу з Гарбачовым, мусіў апірацца на Украіну і Беларусь, скасаваў СССР менавіта ў Віскулях, на нашай зямлі. Такім чынам, самая савецкая частка СССР аддзялілася і мусіла жыць самастойна.
Але ж чаму? Таксама ж вельмі хутка прыйшлі да ўлады людзі ў Беларусі, якія ў новых рэаліях, незалежнай Беларусі, непазбежнасці рынкавых дачыненняў, здавалася б, пайшлі насуперак лёгіцы. І сярод прыярытэтаў яны дэкляруюць ужо другое дзесяцігоддзе, між іншым, захаванне савецкіх каштоўнасцяў. Беларусь як запаведнік савецкіх каштоўнасцяў – гэта дзяржаўная палітыка. Чаму?
Па-першае, мясцовая номенклатура не прыняла рэформы Ельцына і вырашыла захаваць у сваіх руках усю маёмасць без рэформаў. Яна не ўмела ствараць алігархічны капіталізм, як у Расіі. Пры гэтым настальгія па СССР, пры якіх жыхары Беларусі жылі значна лепей, чым пры перабудове і ў іншых рэспубліках. А ў першыя гады крызіс эканамічна абвастрыўся, прывяла да ўлады сілы, якія напоўніцу скарысталі савецкі менталітэт беларусаў, якія нарадзіліся і прывыклі жыць менавіта ў запаведніку. І толькі зараз, калі эканоміка ўжо не можа жыць па савецкіх законах і вырастае першае пакаленне, якое нарадзілася ў 90-х гадах 20-го стагоддзя, гэты запаведнік можа і павінен не неўзабаве адысці ў нябыт.
Пры якіх абставінах можа быць разбураны міт пра Беларусь як запаведнік?
Па-першае, разбуральнікам выступалі і выступаюць знешнія абставіны, якія закранулі ўсіх суседзяў, патрабуюць эканамічных рэформаў. Унутры Беларусі супраць савецкіх канонаў выступаюць шматлікія прадпрымальнікі, культурная эліта і студэнцкая моладзь. Зараз да іх дабаўляецца частка наменклатуры, што хоча легалізаваць сваю маёмасць хаця б па расейскаму ўзору. І ўсё гэта разам і стварае тую сілу, якая можа і павінна ліквідаваць савецкія ментальныя звычкі.
І пакуль гэты міт беларусы не разбурылі, ці не маглі б яны з яго скарыстацца?
Яны пакуль карыстаюцца гэтым напоўніцу. Дзякуючы адпаведным ідэалагічным абяцанкам, Расія дае танныя энерганосьбіты. А ў той жа час дзеці номенклатуры навучаюцца за мяжой і рыхтуецца да таго, каб прыняць уладу ўжо па іншых несавецкіх прынцыпах і ўзорах.
І нарэшце, спадар Алег, што з вашага гледзяшча рабіць з матэрыяльнымі знакамі Беларусі-запаведніка, тымі дзясяткамі, сотнямі статуяў, бюстаў, бальшавікоў, а сярод іх і людзі, якія мелі замест сэрца не толькі палымяны матор, а і крывавыя рукі?
Трэба браць узор суседзі з тых жа літоўцаў. Я прапаную стварыць музей манументальнай савецкай прапаганды і зрабіць яго непадалёк ад Курапатаў. Каб людзі бачылі, вось Курапаты, што яны зрабілі, а вось іх наябліччы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. Новы выпуск «Беларускай Атлантыды» першы раз у нашым эфіры кожны чацвер.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце суботнюю калекцыю. На завяршэнні гадзіны «Барды свабоды» – музычная перадача Дмітра Бартусіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе вілейскі бард Алесь Наркевіч. Ягоныя песні я пачуў зусім нядаўна і, шчыра кажучы, адчуў крыўду за яго. Бо гэты неардынарны творца, які піша вельмі цікавыя песні ў розных жанрах, ад лірыкі да сатыры, мала каму ў Беларусі вядомы. Ён спявае для цеснай кампаніі сваіх аднадумцаў, і на гэтым тыдні мы ягоную кампанію пашырым. Алесь, скажы, калі ласка, як ты лечышся ад гэтага дысанансу, які нараджае ў беларускай душы тая розніца паміж Беларуссю ідэальнай, пра якую марыцца, і Беларуссю рэальнай?
Леку, баюся, што так універсальных няма. Відаць, што я, у прынцыпе, самотнік, я залажу на свой пяты паверх, абкладаюся там слоўнікамі, кніжкамі, лезу ў камп'ютар. Калі некія думкі прыходзяць, спрабую нешта стварыць, напісаць. Можа быць так. Бо гарэлка не лечыць, я не люблю ўгалі гарэлку. Кампаніі, нешта, не. Это не маё.
Ты адчуваеш сваю запатрабаванасць як барда?
Не, па-перша, не адчуваю сваёй такой значнасці. Не тое, што ў вілейцы, там, а ўвогуле ў краіне. Это па-першае. А па-другое, ўсё ж такі лічу, што патрэбны асабісты нейкі напраг, каб быў. Каб некія амбіцыі былі, чаго, на маю думку, я не маю. Амбіцыяў, заўважце мяне, я вось такі вот тут увесь паэт, бард і ўсё такое. З сабой гэтка не нашу ніколі. Ну, калі-нікалі, там, пажартуем сябрамі. Хаця вот сябры мае часам мне так якось спрабуюць нагадаць. Ты ж такі тут у нас, такі увесь гэткі. Не, я не адчуваю нічого звышнатуральна. А нават наадварот спрабую не вылучацца, не малявацца нідзе, скажам так. Калі хто запрашае, я, канешне, не адмаўляюся. Але ніхто не запрашае, у прынцыпе, так як бы часцяком. Хаця калі-нікалі час ад часу катаемся там у вёскі, які з'ездзіць у школкі. Як бы зараз у мяне такі настрой, што я нават не бачу, каму можна прапанаваць увогуле творчасць сваю альбо свой прадукт. На жаль, зараз я таго не бачу. Раней некаторы трошкі заўважалася, цікавасць нейкая з майго боку была. Зараз мне ўжо нават не вельмі цікава прапаноўваць некаму нешта. На жаль.
Беларусь – гэта Куба, без сонца і мора. Беларусь – гэта Чылі, у часе тэрору. Беларусь ёсць Карэя, без Кіма і Рысу. Беларусь у вар'яцкім без межы завісла. А я жыву, нібы ў сне не сканчаюцца мрой, што ўсё ж Беларусь гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прухкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і праменнасць шчырая, закаханасцю вялікую ерась. Беларусь – гэта шлях ад няма да нічога, і мільён крывых ног у падраных панчохах, спіта-спітыя морды, стан умоўна цвярозы і залежнасць ад колькасці гною ў барознах. А я жыву, нібы ў сне не сканчаюцца мрой, што ўсё ж Беларусь – гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прухкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і праменнасць шчырая, закаханасцю вялікую ерась. Паміж ночу і днём, паміж тое і сёе, узлятаем на дно, ганарымся хлуснёю, робім важную міну, пры гульні нікудышній праклінаем краіну, што нам даў уся вышні. А я жыву, нібы ў сне не сканчаюцца мрой, што ўсё ж Беларусь – гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прухкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і праменнасць шчырая, закаханасцю вялікую ерась.
У перадачы «Барды свабоды» вілейскі бард Алесь Наркевіч.
Thank you.
На хвалях Радио Свобода вы слухали субботнюю коллекцию. Я, Юрай Збушляков, на этом с вами развитываюся. Доброй ночи и счастливо!
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.